Waar is iemand soos u, Here? U is groot. Die mag van u naam is groot. Wie sou u nie dien nie, koning van die nasies? Dit kom u toe. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos u nie. Die Here groet julle vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen van julle geskenk deur God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, soos julle dalk nou so vinnig op die afkondigings kon geloer het, is vandag die biddag vir ekologie. Dit beteken dat ons as Christene besonder bewus is van die aarde wat die Here aan ons toevertrou het en hoe wonderlik die aarde is. Ek weet nie, ek het nou vir Chris ook gevra of hy gesien het op Facebook die foto's van hoe die water op die oomblik instroom in die Theewaterskloofdam en blykbaar ook daar by Voelvlei wat die dam eintlik dol leeg was al omtrent. En die mense harte is so dankbaar en jy besef hoe sorg God nog altyd vir sy skepping. En hoe sorg hy vir ons, wat sy kinders is? Die boek Genesis begin nie verniet met die woorde in die begin nie. Dit is interessant om te weet, dat in die Hebreeuwse Bybel is dit eintlik die naam van die boek. Die boek se naam is in die begin. Maar ons ken dit as Genesis, en Genesis begin dan nou vir ons vertel waar alles vanaf kom. Hoe dat die Here alles gemaakt het. En dan op die ouwe end, nadat hy alles so wonderlik gemaakt het wat ek en jy ken, die aarde en die see en die sterre en die maan en die son en al die dinge, dan lees ons op die ouwe end, hier in vers 24, toe het God gesê, laat die aarde levende wesens voortbring. Elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. En so het dit gebeur. Die Here het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het die Here gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voels in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat ek leef gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het. En dit was baie goed. Dit was baie goed. Lieve vriende, in hierdie, daar word baie gestry oor die Genesis verhaal, en daar word baie gestry oor precies hoe het dit gebeur, en oor hoe lang tyd het dit gebeur, en wat het gebeur. Ons gee nie om nie, hulle kan maar stry daaroor, want die mees basiese feit van die skepping staan hier in Genesis 1, God het die wereld gemaak. Hoe hy dit gedoen het, is nie vir my om vir hom voor te skryf nie. Hy weet. En so maak hy dan op die ouwe en die hele wereld vol diere. En as hy daarmee klaar is, dan sê hy, kom ons maak nou die toppunt van die skepping. En hy maak 'n mens. Man en vrou het hulle gemaak staan hier. En hy maak hulle met 'n baie spesifieke doel. Hy maak hulle om te kyk na die res van die goed wat hy gemaak het. Dit is dan ook die opdrag wat ons hier in Genesis 1 vers 28 kry. Dit staan soms bekend as die kultuuropdrag. Wat die Here vir hulle sê, kyk na my wêreld. En vriende, dit is die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet afvra, is hoe goed ons kyk na dit wat God so goed gemaakt het, waarmee hy so in sy skik was, toe dit klaar was. En miskien sal jy nou hier sit en sê, maar jy het daarom nou nog nooit 'n renoster gestroop nie, of wat een mens ook al kan doen om die skepping te vul nie, jy is nie een morsjors nie. Vriende, ek, dis nie net wat een mens doen nie, dis ook wat jy nie doen nie. Sien jy dit as jou verantwoordelikheid, om te kyk na dit wat die Here vir jou gegee het? Dit was my opvallend, toe ons nou begin sukkel met die water in die Weskaap, het my vrou eendag vir my gesê, weet jy, ons doen nou wat ons eindelijk nog altyd moes gedoen het. Maar ons verstaan nou vir die eerste keer hoe kostbaar is water, en wat 'n gawe uit die hand van die Here dit is. Dit het maar altyd by ons verby gegaan, en so wil ek vir jou sê, gaan die skepping ook maar by ons verby. Ons is so gewoond daaraan. En die rede is, vriende, sê Genesis 1, dat ons God moet verteenwoordig. Ek en jy is aangestel om God te verteenwoordig, in alle opsigte. Jy verteenwoordig God daar by jou werk, in die gange, daar by die kantore, daar waar jy werk elke dag, of op die plaas, of waar jy ook al is. Jy is 'n verteenwoordiger van God. En saans as jy by die huis kom en die deur agter jou toe trek, is jy 'n verteenwoordiger van God. En ten opsigte van die skepping daar buite, is jy 'n verteenwoordiger van God, wat mooi moet kyk na dit wat hy gemaak het. Jy moet jouself volgend afvra, watter soort verteenwoordiger van God jy is. Jy het nogal groot skoene om vol te staan. En dan, vriende, is ek skaam, want dan besef ek net wat se swak verteenwoordiger van God ek eintlik is. En daarom wil ek julle kans gee om nou saam met my te blaai na lied nommer 339. Lied 239, ons gaan daarvan sing die eerste en die derde vers. Daarmee erken ons vir die Here dat ons tekort skiet, maar ons erken ook ons afhanklikheid van hom. Dat hy sy hand na ons sal uitsteek vanoggend en vir ons skoon sal maak van ons sonde. Vriende, ek weet nie of het julle ook so aangryp nie, maar as ek hierdie woorde sing, en net besef wat 'n wonderlike voorreg ons het, dat daar iewers is waarin ons kan gaan, met ons tekortkominge, met ons sonde, dat God 'n plan daarmee gemaak het, dat ek en jy nou nie hier moet kop onderste boe staan, en net sleg voel die heel tyd, oor die week wat verby is, en oor alles wat ons nie gedoen het nie, en nou moet ons nou maar so in die wêreld ingaan, en kyk of ons beter kan doen nie. God sê vir ons, kom na my toe, as jy moeg en belas is, en ek sal vir jou rus gee. En dis wat ons so pas gedoen het. Ons het ons laste by die voete van Jesus gaan neersit. En daar is vergifnis in die bloed van die Here vir elkeen wat met ware geloof en opregte berou hulle toevlug tot hom neem. Julle sonde is vergewe as julle dit voor God bely het. Dan kan ons met vrymoedigheid ons geloof bely en kom ons doen dit hardop in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Dis hy. Voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons maak ons oë toe in gebed. Hemelse Vader, ons kom vanoggend om vir u net dankie te sê. Want Here, dit is die teken waarin hierdie hele naweek staan, dit is ons dankfees naweek. En daar is so baie dinge, Here, dat ons die rest van hierdie uur sou kon gebruik om net vir u dankie te sê. Vir al die seëninge wat ons elke dag so onverdiend uit u hand ontvang. Baie dankie, Here, dat u ons Vader is. Baie dankie dat ons weet dat u vir ons lief het, en dat u nooit ons hand los nie. dat U altyd daar is en dat U sorg vir elke een van U kinders. Ja, Here, soos ons nou op Facebook die water sien instroom en kabbel daar by die groot damme, Here, so voed U ook vir ons elke dag op baie maniere. En ons loof U daarvoor. Dankie vir U woord, waaruit U vir ons krag gee elke dag, om te kan lewe tot U eer, sodat ons U verteenwoordigers kan wees, op hierdie aarde wat U so pragtig gemaak het. Ons loof U, Here, vir elke blommetjie daar buite, vir elke plant, vir elkeen van hierdie wilde diere en die makdiere, wat U so wonderlik gemaak het, vir elke vis in die see. Ons loof U, Here, vir die mens, die kroon van U skepping. Vir elke een, Here, ook waarmee U vir ons omring vanoggend, wat hier saam met ons in die kerk sit, wat ons ons broers en susters mag noem, omdat ons 'n familie is. Dankie, Here, dat ons ook daarin vir U kan verteenwoordig, omdat ons ook omgee vir mekaar, en omdat ons sorg vir mekaar. En daarom, Here, wil ons ook graag vanoggend bid vir almal wat op die oomblik swaar kry. Onwillekeurig, Here, dink ek aan Tannie Gertie daar in die hospitaal, wat geweldig baie pyn het. Here, ons bid vir haar. En ons bid dat U hand na haar toe sal uitsteek en dat het met haar beter sal gaan. Dankie dat ons weet dat U nie net vanoggend by haar is nie, maar net so is ook by elke een van ons lidmate wat vir U nodig het. En ook nie net ons lidmate nie, maar almal, Here, wat vir U nodig het. Dankie dat ons weet dat U die getroue is. En Here, daarom wil ons ook kom om hierdie pragtige land van ons aan U te kom opdra. Here, as daar 'n land in die wêreld is wat getuig van hoe wonderlik U as Skepper is, dan is dit Suid-Afrika. Help vir ons, Here, dat ons in hierdie Suid-Afrika vir U so sal verteenwoordig, dat ons U liefde sal uitdra na elke uithoekie van hierdie land. Elke plek waar daar duisternis heers, elke plek waar daar seer is, elke plek waar dit swaar gaan. Gebruik ons wat U kinders is, Here, sodat ons lig sal bring in Afrika, ook in hierdie omgewing waar ons bly. Dankie dat ons kon bazaar hou gister. En Here, dat het regtig 'n dankfees was, omdat ons op mense se gesigte die dankbaarheid en die entoesiasme kon sien, omdat hulle weet dat God vir hulle sorg en dis waaroor dit gaan. En Here, ons sien dit ook op die ouend aan die resultate van die bazaar. Ons loof en prys U daarvoor. Want Chris het tereg gesê, Here, dat ons half klein gelowig was gisteroggend. En dat ons gewonder het. Maar weer eens, Here, het U vir ons verkeerd bewys. Want U is die getroue. En U sorg vir U kinders. En U sorg vir U gemeente. Dankie daarvoor. Dankie dat ons die woord mag oopmaak om daaruit te lees. So bekende ou verhaal weer hier vanoggend uit die Ou Testament. En nou wil ons bid, Here, dat U vir ons sal help om vanoggend te luister. Praat maar, Here. U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Ek wil graag saam met julle lees uit 1 Samuel hoofstuk 3. En dis op bladsy 295 in my Bybel. Dis nou die Bybel met die groot letters. 1 Samuel 3. Nou tot dusver het 1 Samuel hoofsaaklik gegaan oor Samuel, soos dit seker nou nie verrassend is nie, en oor sy geboorte en alles daar rondom, maar dan nou, op 'n stadium sal julle nou onthou, het Samuel se mama hom na die tempel toe gevat. Uit erkenning, omdat die Here vir haar 'n baba gegee het, toe sy eintlik nie 'n baba kon hê nie. En sy was so dankbaar, dat sy hom vir die Here teruggegee het. En so begin die verhaal van Samuel, wat dan op die ou end die grootste priester-profeet in die geskiedenis van die Ou Testament geraak het. En dit wil ek nou graag vir julle Samuel 3 lees, en dis hoe dit gebeur het. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een morgen het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het u geroep. Gaan lê maar weer. En Samuel het weer gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het u geroep. Gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom openbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê. En as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel. En Samuel het gesê, praat Here, u dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor, se twee ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen word nie. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend. En toe die deure van die huis van die Here oopgemaak, hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, en hy het gesê, ek kom. Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van wat hy aan jou bekend gemaak het vir my wegsteek. Toe vertel Samuel om alles. Hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê, hy is die Here. Laat hom doen soos hy wil. Samuel het groot geword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Samuel se woorde was aan die hele Israel gerig. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, die afgelope tyd het julle baie gereeld gehoor van hierdie strategiese beplanningsgroep wat in die eike aan die werk is. Wat besig is om saam te gesels oor die toekoms van die eike, oor waarheen ons op pad is en waarheen ons wil op pad wees. En vriende, laat ek nou maar vir julle vertel, dit is 'n sonderlinge avontuur om saam met daardie groepie die pad te geloop het. Want ek glo dat die Here deur sy gees ook sy gemeente baie duidelik lei, ook juist deur die werk van daardie groep. En so het julle toe nou nog verder ook gehoor, dalk in die afgelope week of wat, dat hierdie groep 'n konsepvisie saamgestel het vir die gemeente, wat hulle aan die gemeente wil voorhou en wat hulle hê ons moet 'n bietjie gesels oor by die verskillende groepe en verskillende plekke en waaroor hulle eintlik baie opgewonde is. Maar nou weet ek dat daar's baie van ons wat nie baie opgewonde raak oor hierdie soort van ding nie. Wat nie eintlik regtig vreeslik die sin daarin kan sien nie. En dalk wonder jy ook vanoggend in die stilligheid, wat 'n verskil gaan 'n paar gevleelde woorde teen 'n muur nou eintlik aan die gemeente maak? En jy het 'n punt, weet jy? Want 'n nuwe visie op papier is nie noodwendig 'n nuwe gemeente nie. En dit gaan nie sommer outomaties van ons die gemeente maak wat die Here wil hê ons moet wees nie. Maar tog weet ons ook, as jy nie weet in hierdie lewe waarheen jy op pad is nie, dan is jy nêrens heen op pad nie. En dan moet jy ook nie verbaas wees as jy nêrens uitkom nie. Op elke terrein van hierdie wêreld en hierdie lewe moet jy 'n droom hê. Jy moet iewers hê waarheen jy mik. Jy moet 'n visie hê. Dis daarom dat ons as gemeente moet vra, maar waarheen is ons eintlik op pad? Waarheen is ons op koers? As Kersevierde Eike gemeente. Watter verskil wil ons op die ou end maak in die omgewing waar die Here vir ons geplant het? Maar dit geld vriende nie net vir 'n gemeente nie, dit geld natuurlik ook vir jou. Want jy is ook nie toevallig daar waar jy elke dag jou dag deurbring nie. Ons glo dit is ook die Here wat jou daar geplaas het. In daai spesifieke kantoor, by daai spesifieke skool, op daai spesifieke werksplek. Jy is nie toevallig daar nie. Watter verskil gaan jy daar maak? Watter verskil maak jy gewoonlik daar? Of weet jy nie eintlik nie? Moet jy so eintlik half so skamerig erken vanoggend dat jy nie seker is die mense by die werk weet jy is 'n Christen nie. Jy is nie seker die ouens daar in die klas of by die koshuis weet jy dien die Here nie. Dis hoekom die verhaal van Samuel in die Bybel staan. Want vanoggend hoor ons van Samuel, dit staan hier aan die laaste twee verse van hoofstuk 3. Samuel het groot geword, die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. En die hele Israel, van noord tot suid, het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die hele Israel het gesien dat Samuel die Here dien, hulle kon dit nie mis nie. Maar dalk dink jy dit was makkeliker vir Samuel. Ek bedoel, hy is mos daar 'n Bybelkarakter en hy het mos daar iewers in die Ou Testament gebly. Dit was 'n ander tyd as 2016. Jy moet net nie die fout maak om te dink dit was maklike tye daai nie. Dit was 'n donker tyd in Israel daarin. Dis nogal vir my verskriklik erg as ek lees in die Bybel dat daar staan dat hulle nie eintlik meer die stem van die Here gehoor het in daardie tyd nie. Vir baie jare is die stem van die Here nie in Israel gehoor nie. Hulle was sy volk. Hulle het tempel toe gegaan. En tog het hulle so ver van die Here afgelewe, dat hulle nie sy wil geken het nie. En dat hulle nie sy stem gehoor het nie. Hulle het hulle self gelowiges genoem, maar hulle het so ver van die Here afgelewe, dat hulle geen idee gehad het wat hy wil hê nie. Hy was net nie meer 'n faktor onder hulle nie. Sy stem het stil geraak. En die ergste, heel ergste daarvan is, dat dit ook in die kerk waar is. Want Eli is die hoëpriester. Hy is die een wat veronderstel is om vir mense te vertel wat sê die Here. Maar selfs daar waar hy in die tempel werk, het hy nie meer die stem van die Here gehoor nie. Hy het doof geraak daarvoor. En vriende, die rede daarvoor is eenvoudig, want ons weet die Here praat nie met jou, as jy nie regtig ingestel is daarop, as jy nie regtig geïnteresseerd is om te hoor, wat die Here vir jou wil sê nie. So wat dit eintlik vir ons wil sê is, selfs die hoëpriester was nie meer geïnteresseerd nie. Hy was net nie geplan nie, oor wat die Here wil, of wat die Here sê nie. Hy was net nie geïnteresseerd nie. Dit was 'n donker, donker tyd in Israel. En in hierdie donker tyd verskyn Samuel op die toneel. En met Samuel breek daar 'n nuwe dag aan in die verhouding van God met sy mense. Samuel maak 'n verskil. Samuel lei 'n nuwe era in. 'n Era waarin die stem van die Here weer gehoor word. Skielik is daar 'n betroubare profeet in die land en almal weet dit. Almal weet die Here praat met Samuel en almal weet hy kom sê vir hulle presies wat die Here vir hom sê. En die geestelike duisternis wat soos 'n donker kombers op die land gelê het, begin lig. Dis asof die dag deurbreek oor een klein seentjie wat as leerder priestertjie in die tempel ingetrek het. Weet jy, vriend, dit is presies waaroor die eike se konsep visie gaan. Dit is die droom. Die droom is dat ek en jy so naby aan die Here sal lewe, in sy voetspore sal lewe, dat niemand dit sal kan miskyk nie, en dat ons 'n verskil sal kan maak, maak die saak waar ons is nie. Die droom van die eike is dat elkeen van ons 'n nuwe era sal inlei, daar by die werk waar jy bedags is. Dat jy die lig laat deurbreek, daar in die kantoor, in die werkplek. Dat jy so in die voetspore van Jesus lewe, dat niemand dit sal kan miskyk nie. Dat ons regtig 'n verskil sal maak. Dis die visie en waaroor dit gaan. Maar kom ons gesels eers 'n bietjie oor Samuel. Wat moet ons sê oor Samuel? Julle weet dat Samuel se ma hom afgebid het van die Here af. Julle weet dat sy op daai stadium nie 'n babietjie kon hê nie. Sy was lank kinderloos en julle weet hoe ongelooflik bly sy was oor hierdie babietjie. En hoe sy hom as klein seentjie na die tempel toe gevat het, die eksegete sê vir ons, hy was waarskynlik nie ouer as 3 jaar nie. So klein, 3 jaar oud, het sy hom tempel toe gevat. Maar eintlik is al hierdie goed irrelevant. Dit is eintlik van geen belang nie. Wat jy van Samuel moet weet, staan hier in vers 1. Hy het die Here gedien. Dis al wat jy van Samuel hoef te weet. Hy het die Here toegewyd gedien, so klein soos wat hy was. Op daai stadium het Eli al begin oud raak, hy was al half blind. Maar deel van sy werk was, hy moes die heilige lampe in die tempel, moes hy aan die brand hou, hulle mag nooit dood gegaan het. Maar Eli se oplossing was om Samuel te laat slaap daarby. Hy moet dan nou maar oog gee hou oor die lampe. En dan moes hy ook nou sommer kyk na die ander goed, soos die heilige ark wat daar een kant gestaan het, en al die verskillende goed. Vriende, dis nogal, dit staan nie in die Bybel nie, maar dis nogal skrikwekkend, want die ark was juist die plek waar die Here gewoonlik verskyn het. Maar Eli het nou nie eintlik daarvoor gewag nie. Dit het nou nie vir hom 'n punt getel nie. Hy het die seentjie daarby laat slaap, want dit het in elk geval so lank terug gebeur, dat Eli nou nie lus was om te slaap in die tempel daarvoor. Maar Samuel was baie toegewyd. Hy het die werk gedoen asof hy dit vir die Here doen. Hy het as deurwagter die tempel saans toegesluit en bedags het hy die tempelgangers daar verwelkom. Hy het fliks gewerk, maar belangriker nog sê vers 1, hy het die Here gedien. Samuel het die Here gedien daar in die tempel. Watter geweldige kontras is daar nie, né? Tussen aan die een kant die seentjie Samuel, hierdie jong kind wat die Here met soveel erns en soveel entoesiasme dien. En aan die ander kant die ongeërgdheid van die blinde ou hoëpriester, wat so sy volk eenvoudig nie meer regtig geïnteresseerd is in die Here nie. Wat verby lewe by die Here. En ongelukkig was Eli ook geestelik blind. Hy het nie die afgrond sien kom nie. Hy het nie geweet, hy stuur saam met sy mense af, op 'n verskriklike afgrond nie. Ek het al gewonder, miskien wou hy niks van die Here hoor nie. Want dit wat hy van die Here sou hoor, sou vir hom baie ongemaklik wees. En dit was nou eintlik maar vir hom beter so. Meer gemaklik so. En toe gebeur dit. In die middel van die nag. Totaal onverwags. Iets waarna die hele Israel al dekades lank gesmag het, maar niemand sien kom het op die ou end nie. Samuel lê weer daar op sy gewone plek in die tempel. En in die middel van die nag hoor hy die stem. Nie een keer nie, maar 3 keer staan hy op. en hy gaan na Eli toe om te hoor wat gaan aan. Is toch tragies, nee, dat Eli nie geweet het nie. Dat Eli eerst die derde keer besef het, dit moet die Here wees, wat met die seentjie praat. Maar die vierde keer toe die stem hoor, toe het Samuel nie weer na Eli toe gehardloop nie. Toe het hy net daar neergeval en gesê, praat maar Here. Vrinde, dit was 'n verskriklike opdrag, wat hierdie seentjie gekry het, daar die nacht by die Here. Dit was verseker nie die soort van boodskap, wat ek en jy graag so wil hoor, en wat ons opgewonde so maak nie. Ek het nogal gewonder hoeveel hy geslaap het die rest van die nacht, en of hy nie maar met groot oë wakker gelê het nie. Maar daar die nacht, het die Here vir Samuel aangeraak. Daar het iets geweldigs in sy lewe gebeur, want Samuel die leerling priestertjie het Samuel die profeet geword. En daarmee het 'n nuwe era begin. 'N nuwe era nie net vir hom nie, nie net vir die tempel nie, maar vir die volk Israel. Want die Here het iemand gekies met wie hy kan praat, vir wie hy opdragte kan gee. Maar nou is dit toch interessant, ek het nou al klaar vir julle gesê, dit was 'n moeilike opdrag. En toe die dag raak, het Samuel nie kans gesien om dit vir Eli te gaan sê nie. Ek bedoel, hoe moet hy nou, wat 'n klein seentjie is, hoe moet hy nou na die ou oom vir wie hy soveel respek het toe gaan, en vir hom gaan sê wat die Here gesê het? En so het dan nou gebeur, dat hierdie niet aangestelde profeetjie, het liewers daar by die tempel die Here gaan wegkruip. Hy het hom liewers besig gehou met allerhande alledaagse goedjies, enig iets anders, as om toch net gehoorsaam te wees. Enig iets anders is om te doen wat die Here gevra het. Prof Henny Rousseau, wat ek so goed op Stellenbosch geken het, het oor hierdie dinge preek gemaak en geskrywe gesê, en so het God sy nuwe profeet toe eerder 'n koster geword. Enig iets, solank hy net nie hoef te doen wat die Here gevra het. Enig iets anders. En intussen tyd wag Eli verniet. Eli hoor niks, want Samuel sien nie kans om vir Eli te gaan sê wat die Here gesê het. En ek moet sê, ek verstaan dit, want Samuel is jonk, Samuel is 'n klein seentjie, en hy het baie respek vir ou oom Eli. Om nou met so 'n boodskap na hom toe te gaan, dis rof, ek verstaan dit, maar dit vat nie weg dat Samuel ongehoorsaam was nie. Want jy sien, dis nie waarvoor die Here hom geroep het nie. Die Here het hom nie geroep om te gaan wegkruip by die deure nie. Die Here het vir hom 'n boodskap gegee. Stil bly en wegkruip is nie 'n opsie as God jou roep nie. Dis nie 'n opsie vir die profeet van die Here nie. En nou vriende, begin die verhaal met jou en my praat. Want wag God nie dalk ook nog vir jou, dat jy net uiteindelik sal begin om aan jou roeping te beantwoord nie. Dat jy net uiteindelik ook gaan ophou om weg te kruip nie. Dat jy gaan waag om die nuwe era in te lei in die omgewing waar hy vir jou geplaas het. God het jou nie geroep om soos 'n verkleermannetjie te verdwyn nie, en om maar net die weg van die minste weerstand te volg. Daar buite wag 'n wêreld, wat besig is om verlore te gaan. Daar buite wag 'n wêreld, wat nie die vrede en die blydskap van die Here ken nie. Daar buite wag 'n wêreld, wat smag na die hoop, wat net God hulle kan gee. En intussen kruip jy weg. Intussen tyd hou jy jouself besig met allerhande alledaagse dinge. Dalk goeie goed, soos jou werk byvoorbeeld. Maar jy staan nie uit nie. Jy maak net so Samuel. Ek wonder, hoekom is dit? Ek wonder of dit nie dalk ook maar is, omdat ons nie naby kontak met die Here lewe nie. Omdat ons nie naby genoeg aan die Here is nie. Omdat ons nog nie reg verstaan wat het beteken om in sy voetspore te volg nie. Want as jy nie die Here hoor nie, dan denk ek moet jy miskien kyk na die grapie wat daar op die skerm is. Maar die, by jou sê, Dear God, how come I never hear your voice? Maar intussen tyd is hy besig om muziek te luister en is hy rekenaar besig om te werk en hy is net nie stil nie. Miskien wonder jy ook, hoekom hoor jy dan nooit die opdrag van die Here nie? Maar dis ook dalk, omdat jy net nooit stil is. Omdat jy net nooit op hom moet praat. Omdat jy net nooit luister nie. Die vraag is of ek en jy nie ook maar soos Eli by die Here verby lewe. Ons noem onsself Christene, ons is lidmate van die kerk, ons is baie dankbaar omdat het so goed gegaan het met die bazaar, en ons bring ons kant, ons bak worsjorsies en al sulke goeders. Maar intussentyd raak dit maar nie eintlik die manier waarop ons lewe nie. En ons maak geen verskil nie. Ons maak geen verskil nie. Aan niemand se lewe nie en aan geen situasie nie. En daarom wil ek afsluit met die vraag waarmee ons begin het. Waarheen is jy op pad? Wat is jou visie? Wat is jou geestelike droom? Het jy al ooit gewonder as jy nou die dag nie meer daar is nie en ons hou nou hier 'n diensie vir jou hier in die kerk en mense sal nou opstaan hier en by die mikrofoon kom 'n huldeblykie doen van jou? Ek hoop hulle sal kan dink aan iets om te sê, maar het jy al gedink wat jy graag sou wou hê hulle moet sê? Van jou, as jy nou nie meer daar is. Wat is jou droom? Wat is jou visie? Want jy sien ook jy, hoor vanoggend die roepstem van God, so seker soos wat Samuel dit gehoor het. En elke keer wat jy hierdie konsep visie van die gemeente hoor, en glo my, jy gaan dit nog baie hoor, elke keer as jy dit hoor, gaan die Here jou daardeur roep. Gaan die Here jou uitdaag om in sy voetspore te begin leef. Om uit te gaan en sy profeet te gaan begin wees. God roep jou om 'n nuwe era in te lei. En glo my, Suid-Afrika het dit nodig. Maar ons sal het net reg kry as ons weer nabij aan die Here lewe. So hierdie is nie net 'n roepstem om uit te gaan nie, hierdie is terselfde tyd 'n roepstem om nader aan die Here te kom. Om die pad saam met hom te begin loop. Om erns te maak met hom. Om erns te maak met sy woord. Om met hom te praat. Om saam met hom tyd deur te bring. Bietjie die rekenaar af te sit, en die muziek af te sit, en die TV af te sit, en met hom te praat, sodat hy jou kan toerus, want jy is geroep om 'n profeet te wees. Jy is geroep om 'n nuwe era te gaan begin in die wêreld daar buite. Hemelse Vader, dankie vir die verhaal van Samuel, want dit is ook 'n verhaal van 'n nuwe begin. Dit is 'n verhaal van 'n donker wêreld waarin niemand hoop gesien het nie, en gedink het dit sal nooit weer regkom nie. En Here, dit lyk maar baie keer so in die wêreld waar ons ook lewe. Dit is baie keer donker in Suid-Afrika ook. Jy hoef maar net die nuus te luister om dit agter te kom. En nou hoor ons ook vir u roep vanoggend op ons naam. En nie een keer nie, maar oor en oor. En Here, ons kom val voor u neer vanoggend, met net die woorde, praat maar met ons, Here, want u dienskneg en u diensmeisie luister. Amen.